Voice of America.
ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዞባታት ክልል ናይ ምዃን ድልየቶም እናወሰኸ ሕቶኦም ንክልላዊ ቤት ምኽሪ ክልል ምቕራቦም ሕገ መንግስታዊ መፍሰሎም እውን እንተኾነ ገዛ ፓርቲ ኣብ ዓስራይ ውድባዊ ጉባኤኡ ካብ ዝነፀሮ ውሳነ ወፃኢ እዩ ኢሉ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ዝታደቡብ ባህሉ ወገን እቶም ሕቶታት ሕገ መንግስታዊ መሰላት ስለ ዝኾኑ ብውድባዊ መርገፂ ከይኮነስ ብሕገ መንግስቲ ክውሰኑ ኣለዎም ይብሉ ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ ካብ ሃዋሳ ወኪልና ናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ገብረ በድን
ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብክልል ይኹን ብዞባ ናይ ምውዳብ መሰል ከም ዘረጋግፅ ይገልፅ ዝኾነ ይኹን ብሄርን ብሄረሰብን ሕቶ ክልል ኣወንታ ዝረክብ ናይቲ ሓታቲ ህዝቢ ብክልተ ሲሶ ተደጊፉ ናብ ቤት ምክሪ ክልል ቀሪቡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብህዝበ ውሳነ ክረጋገፅ ከሎ እዩ ይብል ነቲ ክልል የመሓድር ናይ ዘሎ ገዛኢ ፓርቲ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ማእከላዊ ኮሚቴ ኣቶ ሞገስ ባልቻ ዝቀርቡ ዘለዉ ሕቶታት ኣፀገምቲ እዮም ይብሉ
ክልል ውስጥ 56 ብሄር ብሄረሰቦች ኣሉ እነዚህ ብሄር ብሄረሰቦች በሙሉ
ኣብቲ ክልል 56 ብሄርን ብሄረሰባትን ኣለዉ እዞም ብሄር ብሄረሰባት ኩሎም ሕገ መንግስቲ ብዝሃቦም መሰል ኣብያተ ምክርታቶም ክልል ክንከውን ኢና እናበሉ እንተደኣ ወሲኖም ንኣፈፃፅማ ኣፀጋሚ እዩ ነቲ ሃገር እውን ተፅዕኖ ኣለዎ ከም ሃገር ሓድነት ክንፈጥር ኢና ዝብል እውን ኣወዳድብኡ ምክንያታዊ ኣይገብረን እዩ
እቶም ሕቶታት ሕገ መንግስታዊ እንተኾኑ እውን ኣብ መበል ዓሽራይ ጉባኤ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ካብ ዝተወሰነ ወፃኢ ኢሎም እቶም ሕቶታት ግን ኣብቲ ክልል ናይ ዝለዓሉ ግጭታትን ሕልፈት ሂወት ሰብን ዕንወት ንብረትን መምዝባል ህዝብን ኣብ ምዃኑ ይርከብ ሰሙያ ሕጊ እቶም ሕቶታት መልሲ ክረኽቡ ዘለዎም ብሕገ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋሳ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርትን መምህር ሕግን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ተሰማ ኤልያስ ሕገ መንግስቲ እቲ ብሄር ባዕሉ እዩ ዝውስን ክብል ከሎ ካሊእ ጣልቃ ዝኣቲ ፖለቲካ ይኹን መንግስቲ የለን ማለት እዩ ይብል መንግስቲ ህፁፅ መልስን ፍትሕን ክህብ እውን እቲ ምሁር ሕጊ ገሊጹ ኣሎ